vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare. Surprize, surprize, România este din nou într-o perioadă de tensiune politică. Ne-am cam obișnuit. Cred că ar fi o noutate să nu existe această tensiune politică. Avem o cursă strânsă pentru primăria capitalei. Dacă ați văzut sondajele, cam toate arată faptul că, fiind atât de mulți candidați, probabil că cel ce va câștiga va câștiga cu un procent foarte mic, nereprezentativ, dacă ne gândim la numărul total de votanți. Avem o coaliție care încearcă să-și mențină echilibrul după congresul PSD. Teme sensibile, pensiile magistraților, reducerile de posturi din administrație, dar și o opoziție radicală pe care o vedem așa cum crește în sondaje. De ce? E una dintre întrebările din această seară. Avem o dinamică în care sunt mai multe întrebări. Cine are de fapt șanse reale la primăria capitalei? Mai are guvernul stabilitate? Reformele de la pensiile magistraților la disponibilizări pot oare să rupă acest echilibru politic și așa destul de fragil? Și cât de vulnerabil suntem în fața fake news-ului și a războiului informațional? Un plan de teme foarte consistent, pentru că invitatul meu este Radu Magdin, analist politic, unul dintre invitații mei preferați. Abia aștept să trecem la treabă, Radu. Mulțumesc tare mult că ești alături de noi în Piața
Victoriei. Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație, o plăcere să fiu din nou aici.
Hai să începem cu primăria capitalei, unde spuneam încă de la început că e surprinzător cât de strânsă este cursa, cel puțin așa arată sondajele, ce am analizat și eu, și e atât de multă aglomerație încât cine va câștiga, va câștiga cu un procent foarte mic. Să ne așteptăm la surprize, la retrageri pe ultima sută de metri care ar putea repoziționa cumva acest clasament?
Această cursa este într-adevăr aglomerată ca și traficul din București. Nu vedem foarte multe soluții în momentul de față viabile. Mie mi se pare că avem o campanie administrativă prioritar, da? Cu doi dintre candidați cu un avantaj relativ din această perspectivă, pentru că vin și spun iată, avem o carte de vizită, noi fiind deja primari de sector, și cu alți candidați care încearcă să găsească alte narrative pe baza căruia să se muleze, narrative care sunt mai degrabă valorice, da? Unul vorbește de onestitate, da? Altcineva vorbește de dreptate și tot așa. Deci nu sunt chestiuni, sunt chestiuni care țin mai degrabă de o alegere națională, da? Și decât de o alegere locală. Spre diferență de trafic, în care nu întotdeauna ai câștigători, aici totuși o să avem un câștigător în trafic.
Da, și mă gândeam acum în timp ce spuneai, va fi strâns, și mă gândeam în timp ce spuneai tu de acele teme care țin mai degrabă de o competiție națională, că e ca un fel de liga mică de prezidențiale, pentru că noi cam așa vedem alegerile de la primăria capitalei, nu de alta, dar avem două exemple recente, Nicușor Dan de la primăria capitalei, președinte al României, și Traian Băsescu de la primăria capitalei la șefia statului. De aceea este miza foarte mare, e văzut această primărie generală a capitalei drept o rampă de lansare pentru ceva mai mult, pentru șefia statului?
Pentru unul dintre candidați, una dintre candidate, e posibil să fie o rampă pe viitor, dacă reușește. Pentru ceilalți am sezizat mai degrabă o ezitare în a nutri o ambiție națională. Din potrivă, pare că se feresc de acest
lucru. Păi le e teamă de actualul establishment.
Exact, deci pare mai degrabă că le e frică de eventuală competiție în propriul lor partid, le teamă de o demobilizare a unei părți din organizația lor, da, din aparatul lor de luptă electorală în perioada următoare, și sigur, surpriză în acest sens, pot apărea la toți candidații. Din această perspectivă, însă, cred că bonusul politic Machiavelli așa vine la acela care este cel mai periculos, cel mai puțin periculos pentru toți ceilalți. Cu siguranță partidele își fac calcule în funcție de cine ar ieși primar și care ar fi consecințele pentru partid și pentru politica națională. Și cred eu că s-ar putea să aibă un fel de bonus de blat acel candidat, da, care nu pare periculos în plan național dintre acești candidați.
Am văzut, ai făcut astăzi o postare, spuneai așa că ți-ar fi plăcut să votezi un candidat la primărie care să gândească mare, da? Think big, care să spună Bucureștiul va fi motorul relansării României, dincolo de administrație, voi fi primar pro-business, pro-investiții, promotorul imaginii și măririi PIB-ului capitalei. Acest candidat nu există, mult succes în rest, este declarația pe care...
Am simțit nevoia să spun asta pentru că, sincer, mă așteptam la mai mult. Eu nu sunt adeptul filozofiei resemnate atât s-a putut. Eu cred că și acum se poate mai bine, se poate mai bine la capitolul emoție. Este o campanie fără multă emoție. Adică există unul, doi dintre candidați care încearcă să joace bine și se vede pe creșterea lor în sondaje zona de emoție prioritar negativă, zic eu, da? Pentru că, până la urmă, o parte din electorat este mânios, furios pe o parte din candidații coaliției pentru că nu sunt mulțumiți de calitatea guvernării. Deci aici acea zonă de emoție da, poate aduce o parte și mobiliza o parte din electorat la vot, dar pe de altă parte nu-mi dau seama care ar fi acel primarul fericirii. Spun asta din ce în ce mai des. Care, în plan național, care e partidul fericirii? În plan local, care e candidatul fericirii? Cine ne promite un București fericit? Și nu poate să fii un București fericit în momentul de oară, dacă nu ești un București care să resimtă dezvoltarea, oarecum într-o calitate a vieții, să simtă că totuși acest oraș, da, și zona București, Ilfov în sens larg, având 25%, poate și mai mult din PIB-ul țării, da? Noi totuși suntem motor economic al țării și cred că noi am suferit foarte mult în ultimul deceniu de pe urma faptului că nu am avut un brand național la export, în continuare nu am reușit să depășim momentul acela al Frunzei, care are peste 15 ani frunza cu pricina și n-am mai locuit, a bătut o vânt în toate direcțiile și tot cu frunza am rămas. Da?
Ce scandal a fost
și orașul
atunci,
la fel, da. Dacă e să te uiți în momentul de față la orașe din centrul și este Europei, au o diplomație de oraș, o diplomație economică, încearcă să promoveze imaginea orașului, turism. Noi, sincer, dacă n-am avea o parte din rețele hoteliere străine care au mai deschis hotelul la noi, nu s-ar scrie atât de mult de București.
Păi, hai să ne uităm...
Pentru că nu primăria se ocupă
exact,
de PR-ul de țara Bucureștiului.
Nu vorbim doar bucureștenilor. Europa FM este un post de radio ascultat peste tot în țară. Dacă ați venit în București, probabil că v-ați plimbat prin centrul Bucureștiului și n-are cum să nu vă fi marcat modul în care este delăsarea asta, clădirile care stau să cadă, este o carte de vizită a unui oraș aproape abandonat din punctul acesta de vedere al grijei. Pentru că, până la urmă, respectul față de oraș se vede și prin modul în care este protejat, respectat centrul, cartea noastră de vizită. După aceea, cum să fii tu un oraș fericit dacă dimineața faci dintr-un colț al Bucureștiului până unde trebuie să te duci la muncă 2 ore sau o oră și jumătate?
E foarte mult, e timpul nostru.
Este
dacă
timpul
nu faci
nostru.
Color, ce faci? Ascult radio și asta e super. Dar dincolo de faptul că ascult radio și asta e excelent, poate că o parte de chiar acum ne ascultă în trafic. Așa
sunt
înțeleg
absolut
exact
sigură. Îi salutăm, sperăm că nu se enervează.
Exact și vă mulțumim pentru că, nu pentru că stați în trafic, vă mulțumim că ascultați.
Exact.
Da, dar, într-adevăr, dacă este mergi pe multe din străzile din centrul vechi sau dintr-o zonă așa mai reprezentativă turistică, e sentimentul acela de dinte pauză, lipsă gaură, știi? Mai vezi o clădire reabilitată, dar nu zugrăvită încă, vezi una zugrăvită lângă, vezi una care mai are puțin și se prăbușește, că are bulină, n-are bulină și tot așa.
Deci orașul acesta nu este iubit. Sau nu a fost
că nu a
iubit.
Fost bine gospodărit. Sigur că au fost anumite narrative care au mers mai bine de-a lungul timpului în funcție de context. De exemplu, Nicușor Dan, la primul său mandat, a venit cu acest narativ de protecție, care a fost important la momentul cu pricina, pentru că a câștigat inimile populației ideea că, uite, Dumnezeu, o mafie imobiliară sau sunt niște dezvoltatori care prea își permit ei
da,
să facă orice.
Da,
deci
acela,
un fel
sigur.
De prelungire da, și de respect pentru reguli. Da. Și protecția asta este bună, dar nu poți gospodări un oraș la 3 milioane plus locuitori, da, care este capitala țării, doar cu protecție. Protejezi odată, protejezi de două, dar hai să facem și noi, să ne dezvoltăm, sigur, să ne dezvoltăm în limitele legii, da? dar să ne dezvoltăm. Și de asta spuneam, avem nevoie de un primar gospodar. Și sigur, nu doar în sensul ăla de iarba aceea supraevaluată, floricele obosite. Uite, de exemplu, mie mi se pare o rușine, iartă-mă că spun așa, pentru București, că a reușit Craiova și bravo Craiovei să facă ceea ce a făcut. Ca și târg de Crăciun. Da, sigur că am avut noi în sectoare și aici unul dintre candidați poate să vină, zic eu, în context de sărbători, să vină să spună mai țineți minte care a fost cea mai frumoasă sărbătoare? Da, la mine.
Da.
Da, da. Ar putea să folosească respectivul argument. Pentru că, de exemplu, eu m-am uitat în social media în ultimele 48 de ore, numai de Craiova se vorbește. Și sigur, mă bucur și bravo lor. Ce vreau să spun este că capitala totuși a rămas în urmă.
Așa este. Și uite, pentru că vorbim despre chestiuni care sunt așa șocante pentru cineva care vine în București pentru prima dată și intră în București prima dată vede centura capitalei. Este ceva absolut înfiorător. Zici că abia am trecut printr-un război. Și cât de mult ar fi putut să însemne pentru noi, ca oameni care trăim aici, pentru toți oamenii care vin în capitală, o centură a capitalei care să arate decent. Este o mizerie, o delăsare, numai rugină, numai... adică nu se poate. Am fost în atâtea orașe, când intri, observi identitatea acelui oraș, grija pentru oraș, curățenia. Deci sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facă primarul, iar specificul acestei campanii și de această dată e că practic vorbim despre o jumătate de mandat și că e cineva care vine după Nicușor Dan ajuns președintele țării. Și de aici o întreagă discuție, Radu Magdin, pentru că astăzi s-a vorbit despre faptul că Nicușor Dan l-ar favoriza sau l-ar susține pe unul dintre candidați, candidatul Cătălin Drulă, și că acesta ar fi și motivul pentru care Ludovic Orban a fost exclus din echipa de consilieri prezidențiali, pentru că ar fi atras atenția în spațiul public că cei de la USR se folosesc de imaginea președintelui Nicușor Dan. Cum ți se pare toată povestea aceasta?
Știi, noi vorbim de foarte multe ori în politică de pâine și de circ și să nu uităm că componenta de pâine de rezultat este importantă. Acum, cu riscul de a părea plictisitor, atunci când susții pe cineva, în general susții în serie pe cineva. Este luni, te susțin, este miercuri, te susțin, este vineri, te susțin. Luni mi se pare că au apărut niște poze, dacă este, acum să facem o alegorie, cu președintele și un candidat. După aceea, miercuri, președinte a spus ceva în genul, a venit un deputat pe la mine și a făcut niște poze cu mine. Da? A sunat un pic diferit decât luni, nu-i așa, da?
Da.
Și acum vineri pare că a zburat cineva din echipă, tocmai pentru că nu se știe, poate că nu era clar cum era, care e diferența dintre luni și miercuri. Din punctul meu de vedere, cred că plecarea domnului Orban din echipă este o pierdere pentru președinte. Poate că nu-ți conștientizeze momentul de față. Da? Orban e un tip valoros, e un om respectat în clasa politică și este complementar cu președinte. Sau, mă rog, era complementar cu președinte în sensul în care ca personalitate și ca acces, ca apetit de a vorbi ca oameni, era exact ceea ce era, era împreună ca un fel de yin și yang, da, cu Orban.
Unde nu putea să se exprime Nicușor Dan, da, și din cauza limitelor de mandat, dar și din cauza specificului de exact personaj, să zicem, putea interveni vocalul Ludovic Orban, cel care a fost alături lui Nicușor Dan în toate competițiile și care e parte din succesul lui Nicușor Dan și la Primăria Capitalei și la Președinția României.
Politica mare e singuratică și e nerecunoscătoare, da? Se vorbește mult în politică de loialitate până când vezi că nu mai vezi aplicată. Da. Însă, per ansamblu, este o pierdere, după cum spuneam. Asta este la nivel macro.
Dar un jucător important, din punct de vedere politic, Ludovic Orban, care vedem că ar putea fi recuperat de PNL. Am văzut un mesaj și din partea lui Ilie Bolojan, din punctul acesta de vedere, și am mai ascultat și alte voci din PNL, care și-ar dori o reîntoarcere a lui Ludovic Orban. Ar fi un avantaj pentru Ilie Bolojan, care nici el nu are o sortă foarte bună în PNL.
Categoric, și nu cred că ne-a impresionat în plan național, ca media, ca societate civilă sau ca sector privat, Ilie Bolojan la capitolul deschidere sau la capitolul socializare. Nu e genul ăsta de actor politic și el are de asemenea de pierdut de pe urma acestui lucru, inclusiv față de membrii de partid. Deci, categoric un transfer, da? Apropo de unui jucător de Liga A din zona de președinție în zona de Palat Victoria, ar face bine domnului Bolojan. Să vedem dacă acest lucru se va și întâmpla.
Dar cum observi tu așa dinamica relației dintre cele două palate și colaborarea și comunicarea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cei care au plecat la luptă împreună? Că atunci când au votat, mulți dintre români au votat și acest duo politic.
Da, eu mă uit foarte mult la limbajul corporal al actorilor politici, dincolo de discurs și categoric că cele două palate se iubesc atât de mult, încât este bine că sunt în două cartiere diferite.
Aoleu, atât de grav ți se pare că este?
Nu este grav, pur și simplu sunt, ca limbaj corporal, sunt mai multe semne de distanță și de răceală decât de afecțiune.
Da.
Sau de parteneriat.
Și lucrul acesta se poate transforma în ceva mai mult? Într-un război, într-o rupere a coaliției?
Nu sunt genul
coaliției.
Cei doi se ducă un război și sunt conștienți cu siguranță că au nevoie în etapa actuală unul de celălalt. Însă etapa actuală se poate finaliza, de exemplu, în primăvară. Da?
Adică să traducem traducerea și adaptarea.
Da, trece iarna, guvernarea are nevoie să dea vina pe cineva și premierul în funcție este cel mai bun înțap ispășitor pentru coaliție în ansamblu ei.
Te aștepți la un sacrificiu ritualic în primăvară? Adică o schimbare a guvernului, a premierului, că formula guvernamentală
poate
să rămâne.
și ritualic aceeași... este elegant față de ce s-ar putea întâmpla în politica românească. S-ar putea
masacru,
să...
nu?
S-ar putea să vedem, apropo de idele lui martie, da? S-ar putea să vedem că în martie, dintr-o dată, avem amator la poziția de prim-ministru, pentru că va exista o presiune inclusiv din partea sectorului privat și în general din partea societății pentru mesaje mai optimiste și pentru organizarea. România nu mai este, România din 2025-2026 nu mai este, slavă Domnului, nici ca pondere economică, nici ca mentalitate, o Românie nu pasivo-agresivă, pasivo-agresată ca România 2010-2012, da? Când să nu uităm că spre capătul acestor 3 ani de durere socială și economică, chiar dacă o parte din măsurile respective poate că au rentat, până la urmă am văzut un rezultat electoral fenomenal. Era o glumă la un moment dat prin 2012 că puteai să pui pe oricine pe lista aceea USL-ului că ieșea parlamentar.
Da. Da?
Deci, din această perspectivă, lăsând o parte faptul că 2028 poate fi un an foarte periculos politic pentru toate partidele coaliției, s-ar putea să nu se mai ajungă la rotativă, în sensul în care feedback-ul din teritoriu, pentru că teritoriul încă contează, indiferent că partidele în plan național pe moment pot să-l ignore parțial sau nu, feedback-ul din teritoriu, de la președinții Consiliului Județen, de la primari, de la sectorul privat, de la antreprenorii locali, da? Precum și de la antreprenorii străini, deci de la tot acest ecosistem, feedback-ul s-ar putea să fie foarte prost dacă oamenii ăștia au sentimentul că nu există în primăvară un plan clar de relansare. Ne așteptăm la mai multe de la viață și asta e un lucru bun. România s-a maturizat. M-am uitat și la mesajele recente în contextul unei gale aniversare la o publicație mare de business și cred că vom vedea o mobilizare mult mai puternică la nivel de patronat, la nivel de Concordia, la nivel de IMM-uri. Deci lumea este bătăioasă în sens bun, după șocul inițial a 3-4 luni în care am trecut de la extazul promisiunilor electorale la agonia deficitelor, ne-am făcut o impresie în 3 luni, lumea cred eu că l-a acceptat și l-a compătimit inițial pe domnul Bolojan, dar și această compătimire și acceptare este limitată, deci cred că este bine dacă și îl transferă pe domnul Orban și dacă începe să se deschide și dumneavoastră mai mult către societate.
Dar ce lipsește, de fapt, în toată perioada aceasta, în care noi înțelegem necesitatea unor măsuri care sunt nepopulare și unele dintre ele sunt din zona aceasta austeritate, un cuvânt și când îl spui, te simți nasol. Da? Pentru că a fost un dezmăț, da, exact, ne doare cuvântul acesta, austeritate, a fost un dezmăț pe bani publici, s-a cheltuit foarte mult, fără niciun fel de logică.
Da,
bine,
da.
Logica era cea politică, să câștige cineva alegerile și...
Da, dincolo de genericul s-a cheltuit, s-a greșit și tot așa.
Exact.
Cred că,
cum se putea regla altfel? În zona de comunicare sau măsurile în sine ți se par că sunt
că,
greșite?
Cred lucrurile putea fi un pic mai nuanțate, însă în țara noastră nu cred că se învață foarte mult lecțiile trecutului. O personalitate politică pe care, indiferent de defectele sale, acum o apreciem pentru calități cu trecerea timpului, Traian Băsescu. Traian Băsescu era mult mai bine echipat comunicațional decât președintul sau strategic decât președintele actual sau prim-ministru actual, dar mult mai talentat politic. Și până și Băsescu s-a ars în 2010, încercând să joace prea tare, prea dur, da? Așa cum am ținut minte metafora aceea cu omul gras călare pe omul slab și numai. Lucrurile demonizările astea nu prea funcționează în român. Merg o perioadă, dar după aceea obosesc. După cum vezi, zilnic noi suntem deșirați în tot felul de războaie culturale, avem un inamicul săptămânii, inamicul lunii, inamicul zilei, da? Ne mistuim, da? Multă energie și după aceea mergem mai departe. Eu cred că domnul prim-ministru a fost de bună credință, dar poate că a avut prea mare încredere în faptul că îi se dă o mână liberă. Ori o coaliție înseamnă un proces de negociere. Cred că nu a avut niciun plan foarte clar de a merge în forță înainte. Mi-e neclar, pentru că nu sunt economist, mi-e neclar cât aveam cu adevărat opțiune, astfel încât și președinte Nicușor Dan, apropo de o primă talpă în relația dintre Bolojan și Nicușor Dan, să-și mențină promisiunea lui din campanie că numărește TVA-ul.
Da, acolo a fost, da? Prima ruptură.
Prima ruptură, pentru că până la urmă președinte a trebuit să-și muște buzele, să spună, ok, rămâne ca domnul prim-ministru, deși el a tot repetat și după ce a câștigat alegerile, că domnule, cum am spus în campanie, n-aș vrea să se mărească TVA-ul. Dar până la urmă, greutatea mandatului, sacul este în primul rând pe umerii premierului. Dar din nou, nu există recunoștință politică. Am început această dezbatere vorbind de loialitate, da, în context național-local. Nu există neapărat recunoștință nici în politică. peste ani poți să fii reabilitat sau lumea poate să te reevalueze de multe ori sub presiunea epigonilor, da? În sensul că cei care vin după tine sunt mai slăbuți ca tine sau mai slăbuțe, da? Dar din această perspectivă, a spune faptul că, nu știu dacă domnul Bolojan, dacă nu schimbă stilul, da? Și nu devine mai deschis, nu cred că o să pupe o statuie.
Și toate aceste dificultăți de comunicare și lucruri care nu sunt poate înțelese bine sau nici măsurile nu sunt cele pe care populația le așteaptă sau mediul de afaceri au ecou cumva și în creșterea valului extremist, pentru că ne tot uităm la sondaje și vedem cum crește o zonă politică de unde nu vin soluții, ci vin doar mesaje că ceilalți sunt răi. De acolo nu vezi vreodată vreo soluție, ci doar un alarmism din acesta și o intenție de a distruge totul ca să facem o țară nouă, nu?
În primul rând, clasa politică trebuie să se ia mult mai serios, per ansamblu sau. Adică dincolo de elementele de circ, după cum spuneam, da? Pâinea și circul de la Imperiul Roman încoace sunt rămân valabile. Trebuie să gândească și cum produc periodic pâine. Ori din această perspectivă, cred că partidele nu sunt suficient de bine pregătite în momentul de față. Mi se pare că toată lumea așteaptă în România ca oricum cineva să facă ceva. Și s-ar putea foarte probabil ca în primăvară să vedem sectorul privat făcând pas în față, așteptând și văzând că lucrurile nu se întâmplă din perspectivă politică, acolo fiind un oarecare blocaj. Deci sunt optimist cu privire la faptul că nu vom mai trece prin 3 ani de durere. Poate vom reuși să împachetăm lucrurile în vreun an și ceva, dar vom face asta doar printr-o mobilizare exemplară, cel mai probabil începând cu primăvara anului viitor, pentru că încă suntem într-un fel de inerție, oboseală, lumea așteaptă, a fost o toamnă zbuciumată, lumea obosită, așteaptă să se încarce eventual de sărbători și după aceea mai discutăm. Din perspectiva imaginii de țară, brandului de țară, credibilității noastre economice pe piețe, pe moment, grație muncii Ministerului Finanțe, Băncii Naționale, Guvernului pe ansamblu, am reușit să trecem de zona de stres, da? Deci nu am fost, cum se spune, downgradați.
Da.
Dar e o diferență între indicatori economici și percepția economică a populației. De exemplu, vin un pic mai devreme de la un briefing pe care l-am făcut cu investitori străini care cumpără obligațiuni, da? Datorie românească, ca să simplific. Și sigur, oamenii ăștia înțeleg foarte bine cifrele, dar, de exemplu, noi avem oficial în jur de 10% inflație. E o diferență între teoretic și practic. Tu vezi 10% teoretic, dar practic e mai scump la magazin, la piață, în altă parte, pentru că se mai adaugă alte cheltuieli. Da? Ceea ce am putea numi o inflație reală. Da? Deci asta va mânca pe pâine procentele coaliției în perioada următoare, nivelul de trai, afectarea nivelului de trai, precum și facturile la energie care vor veni probabil în februarie, martie, mărite, nesubvenționate, cum a fost tura trecută.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este analistul politic Radu Magdin. Discutăm și despre zona aceasta de extremism în creștere, preferința unei părți a publicului pentru mesajul acesta extremist și faptul că e și e o flacără, da, dar este intensificată și de războiul hibrid și de influența externă a unui dușman care e tot timpul cu ochii pe fisura națională pentru a alimenta și mai mult această nemulțumire. Încrederea populației există pentru că politicienii calcă în străchin de atâția ani și nu e bine să o amplificăm și să folosim toată dezminarea aceasta și neîncrederea până la urmă în instituții, în democrație. Cum reușim să corectăm până la urmă traseul? Suntem într-o navă cu toții, apa este foarte tulbure, e chiar o furtună, avem un război la graniță.
În primul rând, noi românii credem la rândul nostru ca și alte mari națiuni că suntem excepționali. Dar sunt oameni sau națiuni excepționale și excepționale în diferite sensuri. Da? Acum, ce se întâmplă în România nu este fundamental diferit de ceea ce se întâmplă în alte democrații consolidate. De exemplu, când eram noi tineri, ca să o luăm așa, bătrânește, da? Când învățam în manuale de relații internaționale, de politică, de științe politice, de administrative, ni se prezentau Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite, ca niște democrații consolidate în care totul părea că este lapte și miere, că democrația e frumoasă și e dreaptă, că totul merge bine, că au funcționari publici bine plătiți, pregătiți, corect, competenți, că clasa politică știa meserie, comunicare politică și tot așa. Realitatea este că și în vest, în momentul de față, lumea este sub o mare presiune la guvernare. De exemplu, cancelarul german, la câteva luni după de mandat, este în momentul de față cu partidul său, al doilea partid al țării, după AFD, apropo de creșterea mișcărilor extremiste, exact, antisistem și nume. MAGA și multe din mesajele lui Trump sunt mesaje antisistem. Și tura Trump 1.0, da, 2017, și tura care a debutat acum nu sunt antisistem. Japonia, o țară cu un partid dominant, cu sistem democratic, cu partid, are de câteva luni un partid care se numește Sanseito și care este un fel de aur de Japonia. Mai mic, în procente și asta, dar există, iată, până și în Japonia, un fel de aur al lor. Deci, lumea se radicalizează pe fundal de crize succesive, pe fundal faptului că, pe de-o parte, sincer, realitatea socioeconomică nu este grozavă, este și un stres social mare și aici aș mai face o paralelă între noi și Occident. Iată că au venit și peste România războaiele culturale. Noi am mai discutat la un moment dat despre războaie culturale. Pentru cei care ne ascultă și nu sunt familiarizați cu termen, practic, teme care polarizează, care deșiră societatea, care împarte societatea, da? De exemplu, am avut acum câțiva ani un referendum pentru familie, da? Pentru familie tradițională, da? Asta e o tematică, de exemplu, da? Familia, cum poziționezi, acum împart societatea, da? Dar temele astea pot să fie variate. Zilnic vedem pe social media, găsim un vinovat al zilei, o chestie care să ne mistuie și, sigur, energia se consumă, dar la finalul zilei sau la finalul săptămânii, poate că un guvern poate câștiga timp de pe urma scandalurilor adiacente, dar trebuie să încerci să nu se controleze agenda publică, că suntem într-o democrație, dar trebuie să o influențezi. Asta înseamnă să ai totuși agenda ta, să ai un calendar, să încerci să ai un plan de comunicare.
O strategie de comunicare.
O strategie de comunicare și un plan de comunicare. Ori foarte multe chestii par improvizate. De exemplu, vorbeam cu o rudă acum câteva luni și rudă respectivă nu e neapărat antisistem, dar nu mai merge la vot. Și cuvintele pe care le aud în ultimii 2-3 ani, persoana respectivă uitându-se la mai multe televiziuni, deci neavând neapărat un parti pri pe o anumită televiziune sau pe anumit partid, este: suntem conduși de niște proști. Este trist că dar asta e citatul, da, reproduc atare. Eu cunosc bine clasa politică. Foarte mulți dintre ei sunt deștepți, dar sunt depășiți de situație. Deștepți, deștepte, da? Dar este o situație în care, pe de-o parte, partidele nu reușesc să aibă clară identitatea lor, da, ca să inspire oamenii, nu fac apel la valori. Atât. De exemplu, vorbeam mai devreme la brief-ul de care spuneam cu investitori, mă întreba cineva cu privire la o inițiativă a cuiva din sfera liberală și, în mod ironic, era o inițiativă centralizatoare. Și am spus, sesizați ironia. Da. Pe dosarul de care mi-a spus dumneavoastră, e inițiativă centralizatoare, dar vine dintr-o zonă liberală, da?
Pentru că în România de ceva timp oricum nu se mai pune problema respectării unor doctrine, poziționarea partidelor, numai aici din cartea.
Așa, socialdemocrații nu mai sunt ce au fost odată. Exact. Și tot așa, de exemplu, uite PSD-ul. PSD-ul a spus că nu mai vrea să fie progresist. Cu ocazia asta am aflat și noi că PSD-ul e progresist.
Pentru că,
sincer,
e
mai tot timpul a fost un partid relativ conservator.
Corect,
da? Și toate îi spun, nu mai vreau să fiu progresist. Ne-am liniștit. În special USR-ul s-a liniștit din punctul ăsta de vedere.
Dar chiar așa, cum ți se pare, după Congresul Partidului Social Democrat, reașezarea apelor? Pentru că părea că multe din tensiunea din coaliție, ridicările alea de la masă, nervozitatea, declarațiile împotriva propriului guvern din zona PSD erau motivate de intenția de a câștiga acest capital la Congres. E mai așezat, știți, partidul?
Cei de la PSD, uitându-mă la comunicarea partid, cred că sunt foarte deștepți. Eu cred că sunt oameni deștepți acolo, dar nu cred că sunt atât de deștepți în strategia lor pe cât cred. Ce vreau să spun cu asta? În primul rând, eu cred că o parte din sectorul privat sau din societate uită că prioritar, din fosta coaliție, mai degrabă acest partid a avut apetitul pentru extinderea bugetului și pentru deficite. Hai să dăm, hai să facem.
Fondul de rezervă acela fără fond.
Și chiar dacă Bolojanu oarecum relativ elegant și-a asumat această covină, da? Pentru că au fost și ei la guvernare, da? Și au avut ministrul finanțelor, au fost împreună, s-au simțit bine când au cheltuit banii din PNDL, cum ar veni, da? Dar lumea n-a uitat totuși asta la PSD, apropo de legătura dintre PSD și deficit, sau legătura mai mare la PSD cu deficitul decât la PNL. Doi la mână. Ok, poți să spui, am o problemă cu domnul prim-ministru pentru că vine de multe ori în coaliție și ne dă de înțeles că ori e ca el, ori nu e. Poți să spui asta un pic mai elegant, nu trebuie să faci tot timpul opoziție la el. Pentru că și jocul ăsta, putere-opoziție, putere-opoziție, poate că e distractiv o perioadă, de asta am spus, ei cred că sunt foarte buni prin chestia asta. Nu sunt, dacă nu știu dacă
sunt așa de buni. Au mai jucat rolul acesta și nu a funcționat. S-a văzut la rege.
În primul rând, un partid se regenerează în opoziție. Deci ori vrei să te regenerezi, te duci în opoziție și da, de acolo te lupți cu AUR, da, și încerci să fii poate mai profesionist ca AUR, pentru că până la urmă PSD-ul la scară istorică, dacă ne uităm, e să ne uităm la ciclicitatea democrației noastre de după 1990, nu era atât au vins social-democrații. Era mai degrabă social-democrații aveau niște calități și niște defecte. Calitățile lor era că era un partid serios și organizat. Și acum ei trebuie să gândească, oare oamenii ne mai privesc ca un partid serios și organizat? Nu sunt sigur. Poate că ei se îndepărtează un pic de portretul lor istoric, apropo de ceea ce se întâmplă. Și pe de altă parte, mâncau bătaie în general pe ideea de centralizare a puterii excesivă, da? Care era atacată ca abuz de putere, sau pe lupta anticorupție.
Da.
Acum, mai vor asta? Vor altceva? Mie nu mi-e clar. Dar simpla lor gândire de congres că e simplu, îi șmecherim și pur și simplu noi suntem și la guvernare, dar ne comportăm ca opoziție. Eu nu cred sincer că noi o să-și atingă scorul din parlamentarele anterioare. S-au mai regenerat un pic. Da? Că au apărut, cred eu, un pic mai multă personalitate la ei în mesaje. Da? O parte din electoratul lor a apreciat, poate că s-au pus pe anumite aspecte lui Bolojan, dar să nu credă ei că pur și simplu se întorc la 30% doar dând în Bolojan. Lucrurile nu sunt atât de simple. Da. Inclusiv o parte dintre ei lor au plecat la AUR, exact. Devenind antisistem, anti-PSD, că s-au săturat de PSD.
Da, mie mi se pare absolut șocant cam cât de departe sunt aceste partide tradiționale de scorul lor istoric, cam cât de mult au pierdut și s-a văzut în ultimele alegeri și cam cât de puțin fac să schimbe ceva și să regenereze cumva puntea aceasta de încredere între ei și propriul electorat. Nu mai funcționează acea tehnică, îi punem pe primari să ne strângă voturile și adunăm matematic. Câți primari avem? Păi avem 100. Fiecare primar
și
aduce...
Nu mai funcționează acest
model. Mai funcționează.
Unica TikTok se uite direct la Călin Georgescu, după cum am observat în noiembrie-decembrie.
Exact.
Dar pe și TikTok rămâi și nu mai ascultă de primar.
Corect. Și atunci ce trebuie să facă aceste partide care au infrastructură, au oameni,
serioasă,
au echipe?
Să înțeleagă că voturile nu se mai transferă. Voturile nu se mai... Te lupți pentru fiecare vot. Să le permită personalitatea comunicatorilor. Pentru că e nevoie de personalitatea comunicator. De foarte multe ori, chiar dacă echipe talentate fac punctaje de partid, realitatea este foarte volatilă. Chiar dacă zic anumite punctaje dimineața, realitatea se schimbă. Poate să mai vină a doua tură de punctaje după amiază. Deci să lase oameni cu abilități comunicaționale sau să-și antreneze oamenii mai bine. Asta e valabil pentru toate partidele. Da? Aici mi-aș dori foarte mult să crească mai mult și calitatea opoziției. Eu cred că AUR în ultimele luni s-a profesionalizat, s-a văzut că încearcă să mai ia asta, dar în continuare au o pasiune pentru populism. Nu spun că populism nu există și în coaliția de guvernare, în anumite mesaje, da? Aici puține partide scapă populismului. UDMR-ul, în general, e din punctul meu de vedere, cel mai puțin populist partid al țării și cel mai profesionist. Dar dincolo de acest aspect, să nu uităm că partidele totodată au o anumită bază regională, da? Istorică, și separat de acest lucru, au o anumită bază în anumite categorii socioprofesionale. Ce e foarte interesant și aici mi-a plăcut mult un sondaj recent INSCOP. Dacă te uiți inclusiv pe categorii de vârstă și asta, eu dacă aș fi în partid de la coaliție, mi-aș pune mari probleme de viitor. Ce se întâmplă în momentul de față în zona de tineri.
Exact.
Ceea ce se întâmplă și în vest. Da? Tinerii se radicalizează. Tinerii au... Pentru că ai așa, ai o parte din tineri care, să spunem, sunt la sate sau în orașe mici, care nu au oportunități. Ei se radicalizează socioeconomic și ai o parte dintre tinerii care sunt în mare orașe, poate că au devenit mai progresiști, dar și ei au nevoie la Mamdania, la New York. Pentru că, da, la primul meu salariu, se spune la 20 și ceva de ani, vin la oportunități în București. Dar dacă vreo 50-60% în cheltuielile mele ca tânăr sunt legate strict de casă, de chirie, de altele, poate că nu prea îmi trăiesc tinerețea în timp ce muncesc.
Da, pare că e cumva deconectată clasa politică de realitatea votantului în toate dimensiunile.
Trebuie să străduiască mai mult.
Exact. Mulțumesc tare mult, Radu Martin, pentru prezența în Piața Victoriei și pentru acest dialog. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Să ne reauzim cu bine și să ne revedem miercurea viitoare. La revedere!
Piața Victoriei. cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.